Bratři a sestry, vítám vás všechny k dnešní biblické hodině a zahájíme společně zpěvem písně číslo 211. Z křesťanského kancionálu zpíváme píseň číslo 211.
Thank you.
Před modlitbou budu číst ze žalmu 119. od 59. verše. Uvažuji o svých cestách, k tvým svědectvím obracím své nohy. Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat. Ovinují mě provazy své volníků, nezapomínám však na tvůj zákon. Vstávám o půlnoci, abych ti vzdal chválu za tvé spravedlivé soudy. Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží. Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná země. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Stišíme se k Pánu Bohu v modlitbě, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Náš svatý Bože, děkujeme i za tuto chvíli, kterou si přidal k našim životům. I my chceme společně uvažovat o svých cestách. A děkujeme za to, že nemusíme zůstat jenom u těch našich vlastních úvah, ale že se smíme i my obracet ke svědectví tvého slova. I v situacích, kde si připadáme bezradní a bezmocní, v situacích, kdy se nám zatemňuje i obzor našeho života, děkujeme za to, že i v takovýchto chvílích můžeme u tebe nacházet pomoc. A i pro tyto chvíle si vyprošujeme tvé milosrdenství, kterým naplňuješ celé své stvoření, kterým zahrnuješ i nás. A tak i v této chvíli chceme se k tobě obracet, Pane Ježíši, který jsi se stal tím živým slovem, tou skutečností, která proměňuje životy. Prosíme, Duchu Svatý, aby ty sám si nám otvíral písma, aby si je nám dal, abychom je uměli ukládat do svých srdcí, aby si nám je mohl připomínat. Tak prosíme i za ty, kdo zde nemohou být a touží po tvé blízkosti, aby si se i k ním skláněl. Tak na tebe očekáváme, Hospodine a panovníku, Hospodine, prosím i já, dej mi jazyk učedníku, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Posaďte se, prosím. Připomenu některá oznámení, které se týkají té nejbližší doby. Zítra ve 14 hodin bude rozloučení se sestrou Noemi Dostálovou ve 14 hodin v Červeném kostele. Ta příští neděle je první neděle v měsíci, je to zborový den, podzimní zborový den. Očekáváme návštěvu z Českých Budějovic. Dopolední shromáždění začíná mimořádně v 10 hodin. Je z večeří Páně, potom po společném obědě, ke kterému jsou všichni zváni, pokračujeme ve 14 hodin s našimi hosty. Mám zde ještě dvě upozornění, nebo které se týkají tiskovin. Jednak se to týká časopisu Brána, která vydává naše církev, která tak zpracovávají aktuální témata s komentáři, rozhovory, anketami, informuje i o dění v církvi bratrské i o tom, co se děje na té scéně domácí i světové ekumeny. Nacházíme tam i stanoviska církve a vede i k rozhovoru, k dialogu. Má zaměření na všechny generace a přesahuje i jenom tu naší denominaci. Kdo by chtěl, počítá s odběrem tohoto časopisu, tak ať potvrdí účast nebo ten svůj zájem u sestry Kulískové do této neděle, případně je možné se přihlásit i nově k odběru tohoto časopisu. Je tady ještě nabídka pomůcky k systematickému čtení z Bible na každý den, které vydává Biblická jednota pod názvem Mana pro tento den. Jsou tam i srozumitelné praktické poznámky, které pomáhají vidět, jak Bible promlouvá i do každodenního života. Na nástěnce visí seznam těch, kteří tuto manu odebírali, tak je tam možnost buď potvrdit ten zájem, anebo se přihlásit i nově k odběru. Tak to je asi to nejdůležitější z těch příštích událostí našich, co bylo potřeba oznámit. A nyní, než se ještě budeme věnovat dnešnímu textu z Bible, zpívejme společně píseň číslo 247. Píseň číslo 247. Bratře a sestry, je před námi druhá část knihy Daniele, ve které budeme sledovat, jak se Pán Bůh zjevuje v dějinách, jak on vidí celý svět. Uvidíme zvláštní obrazy rozbouřeného moře národů, podivná zvířata, která z něj vystupují. Uvidíme nejvyššího na trůnu, který vládne. uvidíme pronásledovanou, trpící, ale i vítěznou církev. Jsou to obrazy, které nás asi zanechávají hluboký dojem a pokusíme se hledat, co toto pro nás znamená i pro nás každodenní život. Je pravdou, že ta druhá část knihy Daniele se málo vykládá. I když těch výkladů je možná celá řada, ale jsou tak různorodé. Můžeme vidět názor, že to není možné vykládat, že jsou to obrazy, které nelze nějak vyložit a jsou křesťané, kteří toto odkládají. Na druhé straně jsou ti, kteří se soustředí na pokud možno co nejdetailnější výklad těchto obrazů, které uvidíme a snaží se sestavit jakýsi jízdní řád dějin k druhému příchodu Pána Ježíše. I tento pohled si myslím, že je trošku určitým extrémem, protože i když to naší pozornost velice zaujme, chtít stanovit nějaký ten přesný harmonogram je trošku odvážné. Mimochodem i o tom závěru Pán Ježíš sám říká, že on to neví, nebe a země pominou, ale má slova nepominou a zároveň říká o onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Tak tady vidíme, že se nemůžeme dostávat do pozice, kdybychom toho chtěli vidět víc než sám Boží syn. Jsou to obrazy, které můžeme prožívat i ve svých vlastních životech, v životech našich, nebo svého národa i dějin světa. Nicméně musím povědět, že když jsem přečetl tuto sedmou kapitolu, tak asi nejvíce to, co jsem prožíval z této sedmé kapitoly, vystihuje ten poslední verš té sedmé kapitoly, které má taková tři sdělení. A bral jsem to velice osobně. Tam čteme v tom poslední verši té sedmé kapitoly, já, Daniel, jsem se velice zhrozil těch myšlenek. Tak to jsem mu naprosto rozuměl a ten můj pocit byl stejný. Dokonce jsem mu byl blízko i v tom dalším vyjádření toho posledního verše, barva mé tváře se změnila. Je to tak, barva mé tváře se změnila, když jsem si uvědomil, že mám na to kázat, na toto vidění. A tak už se mi trochu možná vrátila, ale kdybych ji ztrácel, tak se nedivte. Ale to nejdůležitější je asi v tom závěru, ta poslední věta toho verše, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. To je asi to nejdůležitější sdělení, i když tomu nebudeme všemu rozumět, uchovávejme Boží slovo ve svých srdcích. Je to asi to nejlepší, co můžeme s tímto Božím slovem udělat. Já tu kapitolu celou nebudu číst, ona je dost dlouhá, pokusím se to zase o jakési komentované čtení této kapitoly sedmé z proroka Daniele. První verš nás trošku uvádí do toho časového zařazení, kdy tam Daniel píše, v prvním roce krále Belšazara, krále babylonského. Tak tady se vlastně vracíme zpět, jedná se o krále, o kterém jsme četli, můžeme číst v té páté kapitole, kterého Pán Bůh sečetl a ukončil to jeho králování, byl zvážen na vahách a byl shledán lehký. Tedy v této době, kdy Daniel má toto vidění, tento panovník ještě žije. A Daniel pokračuje. Viděl Daniel sen, vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal. Pán Bůh se tedy znovu zjevuje když se předtím v tom nočním vidění zjevuje Nebukadnezarovi, jak jsme si to připomínali spolu v té druhé kapitole. A nyní čteme tu zprávu, jak to píše od druhého verše. Daniel řekl, viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři nebeské větry rozbouřily velké moře. V Božím slovu v tom obrazu moře nebo velkého moře je často míněno množství lidí anebo i národů. A na toto moře vanou větry ze všech světových stran a těžko bychom mohli asi přesně určit, co tyto větry znamenají. V každém případě je to jakýsi vliv nebo jakési vlivy, které přináší i do toho společenství světa a lidí veliké rozbouření, že tento svět je zmítán. A v třetím verši pokračuje, a z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. Musela to být mimořádně velká zvířata, která z moře vystupovalo a každé bylo jiné. A Daniel je teď detailně popisuje, verš čtvrtý. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno lidské srdce. Okřídlený lev jakoby tady ukazoval na symbol Babylona, který můžeme vidět i v různých zobrazeních, v některých vykopávkách, vidíme to i v některých muzeích. A tento silný lev přichází o křídla, ztratil moc a byl poražen. Jakoby to ukazovalo na to, co Pán Bůh učinil s Nebukadnezarem, i on musel určitou dobu žít jako zvíře a pak, když se po 7 letech pokořil, postavil se opět na nohy a dostal opět lidské srdce. Když to porovnáváme s tou druhou kapitolou, tak jakoby toto vidění koresponduje, popisovalo tu zlatou část té sochy, tu zlatou hlavu té velké sochy, která odpovídá pravděpodobně tomuto okřídlenému lvu dnešního vidění. V pátém verši je obraz dalšího, druhého zvířete. Čtu z textu. Hle, další zvíře, druhé, se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně, mělo v tlamě mezi zuby tři žebra. Druhé zvíře odpovídá v kontextu té druhé kapitoly, té druhé říši, která byla světovou mocností, jako ta stříbrná část sochy, tedy Perská říše, která se velice rychle spojila s Méckou říší. A ten medvěd má v tlamě tři žebra, patrně znázorňují tři poražené říše, patrně se jednalo o říši babylonskou, lidskou a egyptskou. Ale to toho nenasytilo a proto i v té poslední větě toho pátého verše čteme, a bylo mu řečeno, vstaň a hojně se nažer masa. Tak to odpovídá charakteru této říše, která doslova požírala všechno kolem. Pak tam přichází na scénu třetí zvíře, verš šestý. Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Opět, když vycházíme z toho pohledu na tu druhou kapitolu, je i tady ten levhart patrně té bronzové části té sochy a máme za to, že se to může jednat o říši Alexandra Velkého. Levhart je rychlá šelma, aby ta rychlost byla ještě zvýrazněna, má čtyři křídla, aby byl rychlejší než rychlý. To do jisté míry vystihuje i rychlost, kterou se šířila říše Alexandra Velikého, který si za 10 let podrobil vlastně oblast mezi Evropou a Indií. to, jestli čtyři hlavy Levharta ukazují na čtyři generály, kteří potom zdědili Alexandrovu říši. Může to být určitý náznak, ale mám osobně trošku rozpaky až do těch detailů zacházet. Co potom viděl dále? Od 7. verše čtu. Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře. Strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo veliké železné zuby, žralo a drtilo, zbytek rošlapávalo svýma nohama. Bylo odlišné ode všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a 3 z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tomto rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila troufale. To poslední zvíře bylo zcela jiné než zvířata na zemi. Ty předchozí měly jakýsi minimálně předobraz toho, co bylo třeba známé. Ale takovéto zvíře Daniel ještě neviděl. A vlastně toto zvíře ani nijak nepojmenoval. A když se opět podíváme do té druhé kapitoly a porovnáváme to s tou čtvrtou částí té sochy, tak tam čteme v tom 40. verši druhé kapitoly o čtvrtém království a tam čteme, čtvrté království bude tvrdé jako železo, neboť železo drtí a drolí vše a to království jako železo, které tříští všechno, bude drtit a tříštit. Tak tady vidíme docela velkou podobnost s tím čtvrtým zvířetem našeho vidění. Patrně popisuje římskou říši. Ta byla uspořádána úplně jinak než ty předchozí říše, možná i proto se ukazuje na to množství rohů a těch jakoby výrazných postav. Římská říše drtila své nepřátele a neměla slitování. A tak tímto končí první část tohoto vidění, ze kterého nás může oprávněně vnímat hrůza a úzkost, jestli tedy žijeme ve světě, který ovládají krvelačné bestie, je náš život vydán na milost a nemilost tyranům. To jsou otázky, které nás i v souvislosti na dění, které má Daniel před očima, nutně napadat. Ale teď přichází jaký zlom, jsou to verše 9. až 18. Čtu verše 9. až 10. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý, jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy byla jako čistá vlna, jeho stolec plameny ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohněvá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. A tady dochází k tomuto zlomu při těch našich otázkách, co nebo kdo určuje běh světa, šelmy a dravé bestie, lidská zlovůle. Ale tady vidíme, že nad tím vším je, jak ho tam popisuje, nazývá věkovitý, anebo kralický překlad tady říká starý dnů. Je to ten, kdo má svět ve své mocné ruce. Mám za to, že tady je jednoznačně ukazováno na Boha. A i když tady je dobré si připomenout, zrovna tak, jako Babylon nebyl ve skutečnosti okřídlený lev, tak ve skutečnosti není Bůh bělovlasý stařeček, jak by se mohlo z tohoto obrazu zdát. Je to pouze obraz, který viděl Daniel. Co mu chtěl Pán Bůh tímto zjevem a vzhledem povědět. V celé této kapitole je Pán Bůh 3x označen jako věkovitý, nebo starý dnů. A tím Daniel zdůrazňuje, že v tomto světě lidé přicházejí a odcházejí, že národy a říše povstávají a padají, ať to byl Babylon, Peršané, Řekové, Římané, Mongolové, tisíciletá říše, říše na věčné časy a jaká bude další, že tyto říše přicházejí a odcházejí. A nad tím vším je ale jeden, který byl od věčnosti, je a bude stále Bůh na svém nebeském trůnu. A každý, ať je, a je úplně jedno, jak velký a mocný byl, musí se jednoho dne zodpovídat za své činy. A běda tomu, kdo propadne Božímu soudu. A to platí i pro to čtvrté zvíře ze všech nejmocnějších, čtu v 11. verši. Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. Stejně tak i ta ostatní zvířata ve verši 12. Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. A tak i tato z našeho pohledu všemocná zvířata nemohou odolat Boží moci a síle. A pak se Danielovi otvírá pohled na velkolepou událost, 13. 14. verš. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel, jako by syn člověka, došel až k věkovitému, přivedli ho k němu. A byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine, a jeho království nebude zničeno. Tady vidíme, a můžeme si to vlastně i doložit citáty Pána Ježíše, přicházejícího Pána Ježíše, syna člověka, tak o sobě mluvil v slávě a moci. Jak to zmíním třeba Matoušovo evangelium, 16. kapitolu, 27. verš. Syn člověka přijde v slávě svého otce se svými svatými anděli a tehdy odplatí každému podle jeho jednání. A tak bychom mohli zmiňovat i další místa. Tedy Daniel vidí do budoucnosti dál než na první příchod Pána Ježíše a ty dějinné události dohlédne až k druhému příchodu Pána Ježíše Krista ke konci dějin. A jak toto na Daniele působí? 15. verš. Můj duch, můj Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. A Danielovi je pomocí jeden, kteří tam stáli a dal mu hodnověrný výklad všeho, co Daniel vidí. Verš 16. až 18. Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci. Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové, povstanou v zemi. Ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž na věky věků. Tedy svatí nejvyššího, tedy ti, kteří patří Bohu, nakonec zvítězí. Poslední vítězství patří Bohu a těm, kteří mu patří, ty zdědí Boží království. Ale přicházíme k té třetí části, kde se ptáme, jaká bude ta cesta k tomu konečnému vítězství. A co tedy i Daniele zvláště zaměstnávalo. Verš 19. a 20. Chtěl jsem mít jistotu o tom čtvrtém zvířeti, které bylo odlišné od všech ostatních a bylo mimořádně strašné. Mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rošlapávalo svýma nohama. I o 10 rozích, které mělo na hlavě a o dalším, který vyrostl a před nímž 3 spadly totiž o tom rohu, který měl oči a ústa, mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. Ve 24. verši máme vysvětlení těch rohů a 10 rohů z toho království postane 10 králů. Po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí 3 krále. A i tady můžeme to zase konfrontovat s poslední knihou Bible, se zjevením, jakoby i v tom posledním rohu můžeme vidět antikrista, který bude na počátku malý a potom bude mít větší moc než ostatní rohy. A tento roh se pak zaměří na svaté nejvyššího. A tak se to ukazuje v tom verši 21. Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je. A verš 25. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího. Bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času a dvou času a poloviny času. Po dobu času, dvou času a poloviny času bude roh hubit svaté a mluvit proti nejvyšší. I tady vlastně nacházíme potom to určité vysvětlení ve zjevení Janově ve 13. kapitole. Kdybychom rozuměli tomu času, tak se tady jedná jakoby symbolicky o 3,5 roku, a to je tedy 42 měsíců. A doba 42 měsíců odpovídá podle Janova zjevení době, ve které bude konat své dílo Antikrist. Tak čtu několik veršů z té 13. kapitoly od 4. verše. Klekali před tím drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat. A bylo jí dáno, aby mluvila pyšně a rouhavě a měla moc po 42 měsíce. A tak otevřela ústa a rouhala se Bohu, jeho jménu i jeho příbytku, všem, kdo přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby vedla válku proti svatým a aby nad nimi i zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem a rasou. A tak vidíme tu souvislost, téměř i doslovnou, s tím, co píše Daniel. A ve zjevení je tedy i popsán ten boj proti těm svatým nejvyššího, kteří tím budou procházet velikou zkouškou. Čtu ještě z té 13. kapitoly Janova zjevení od 8. verše. Budou před ní klekat všichni obyvatelé země, jejich jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života. V knize toho zabitého beránka. Kdo má uši, slyš, kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít. Teď musí boží lid osvědčit trpělivost a víru. Ano, to je velice závažné, i tento pohled. V dobách takových zkoušek přichází otázky, proč musíme trpět, umírat, naši blízcí, naše ženy, naše děti, proč je znevažováno jméno nejvyššího, proč to Bůh dopustil. Tato situace může vést k závěru, proč tedy mám vlastně trpět, raději se vzdám víry a nepřiznat se k Pánu Bohu. Jestli mám raději svůj život nebo Boha, než Boha, raději se problémem vyhnu. A tento čas, který jsme tady četli teď, ukáže, kdo patří Pánu Bohu a je pak hoden převzít i dědictví Božím královstvím. A jen ti, kdo jsou pevně zakotveni, v tuto bouři překonají a po uplynutí toho určitého času, i tento čas Pán Bůh určil, i toho té zkoušky, vidíme ve verši 22. Jsme opět v knize Daniel, 7. kapitole. Až přišel věkovitý a soud byl předán svatým nejvyššího, nadešla doba a království dostali do držení svatí. Avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou, to se děje tedy potom s tím čtvrtým zvířetem, a bude úplně vyhlazen a zahuben. A to závěrečné vítězství je velkolepé, 27. verš. Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat. A Daniel to nakonec komentuje, co jsem říkal na začátku. Zde končí to slovo. Já, Daniel, jsem se velice zrozil těch myšlenek, barva mé tváře se změnila, ale to slovo jsem uchoval ve svém srdci. Pán Bůh mu vlastně ukázal celé dějiny, od Babylona až do konce dějin. Proč to Pán Bůh udělal? Proč je toto zjevení důležité? Možná bychom si mohli odpovědět proti otázkou. Co by se stalo, kdybychom toto boží zjevení neznali? A nebo kdybychom ho ztratili ze zřetele? Pak by to mohlo vést k nebezpečí, že bychom se zabývali jenom našimi vlastními záležitostmi, že bychom žili jen pro ten přítomný okamžik a že bychom hledali, co by bylo momentálně pro nás to nejlepší. Jistě bychom se možná modlili, abychom měli vše, co k životu potřebujeme, jistě i za své milé a blízké. Ale Pán Bůh tímto velkým pohledem na dějiny chce rozšířit i náš horizont, našeho myšlení, našich zájmů, našich cílů. Máme mít před očima to, co, k čemu Pán Bůh vede i dějiny naše i dějiny světa. Abychom i v takových těžkých situacích, kterými můžeme procházet, o kterých tam je řečeno, věděli, že to je v Boží ruce. Vzpomínám na rozhovor toho švýcarského teologa Karla Bartha, který hovořil se svým kolegou v době druhé světové války s Emilem Brunerem a tak rozebírali tu těžkou dobu, kterou prožívali a Karl Barth tam odpověděl, uzavřel ten rozhovor tím stručným, když pověděl, es wird regiert, ale tím chtěl povědět, ale je to všechno řízeno. Je to řízeno Pánem Bohem. A tak i my tímto viděním poznáváme Boží záměry. A vede nás to k tomu, aby se i ty Boží zájmy staly našimi. Nebudeme překvapeni, když budeme i ve svém životě bez našeho zavinění procházet utrpením. Na cestě do Božího království mohou přijít nečekané, nepříjemné, těžké situace v osobním, rodinném životě, v práci, ve víře. Můžeme si někdy, a já mám ten dojem, jako bychom tyto obrazy prožívali v takových rovinách, jak jsem už pověděl na začátku, i mého osobního života v naší společnosti i v tom světovém dění. Můžeme si někdy připadat taky obklopeni okřídlenými lvy, hladovými medvědy, čtyřhlavými levharty nebo moderní doba má nová zvířata, finanční supy nebo bezcitné hyeny. Ale právě i v takových situacích poznáváme, že i ty naše těžkosti nám potvrzují pravdivost Božího slova. Že i tyto těžkosti nám potvrzují, že jsme na té Boží cestě. I takové situace nás připravují na Boží království. A je to velice důležité toto Boží slovo uchovávat ve svém srdci, aby to dávalo našemu životu ten pravý smysl. A ta dnešní slovo nás vede k tomu, abychom měli na mysli, komu sloužíme. Abychom dávali své životy do souladu s Božími záměry. Abychom, tak povědět, si táhli s Pánem Bohem za jeden provaz. A abychom si to znovu uvědomovali, že ať se děje cokoliv, jsem na Boží straně, nestavím sám na sobě, jsem na cestě k tomu, co mi Pán Bůh připravil. Děkujeme Pánu Bohu za to, že nám odhaluje celé dějiny, i náš cíl. Viděli jsme to rozbouřené moře, vidíme ho stále, rozbouřené moře tohoto světa. Vidíme i ta podivná zvířata, která z toho vystupují. Ale nad tímto rozbouřeným mořem vidíme trůn nejvyššího, který vládne. Vidíme pronásledované trpící, ale i vítězící svaté nejvyššího. To je církev. Ano, možná, že nám z toho posledního je dost úzko. Ale právě proto jsme i dnes viděli toho přicházejícího syna člověka, který je hlavou a pastýřem církve. A tento pastýř neutíká ani před lvem, ani medvědem, ani levhartem, ani před jakýmkoliv hrozným zvířetem. Pán Ježíš je tím dobrým pastýřem, který dal svůj život za ovce. A přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 201. Náš Pán kraluje. Píseň číslo 201. stišme se k Pánu Bohu modlitby, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, že nám otvíráš své slovo, tak, abychom mohli přes to všechno rozbouření, kterým procházíme v tomto světě, mohli prohlédnout až k tobě. Prosíme za milost, aby i v dobách soužení a zkoušek, abychom se tě, Pane Ježíši Kriste, pevně drželi. Aby si ty pro nás zůstal tím jediným. Prosím, dej nám tu věrnost i v těch našich osobních zápasech, kterými procházíme, abychom nevyhlíželi jenom ty věci veliké a poslední, ale abychom žili pod tím tvým vedením i v těch našich každodenních zápasech, abychom s tím, čím bojujeme, mohli žít z tvého vítězství a z tvé slávy, ke které směřujeme. Za to ti děkujeme. A tak se přimlouváme i za ta rozbouřená místa na tomto světě, kde lidé prochází velikým soužením a zápasem. Skloň se i tam, buď milostiv. Dej, aby i ten čas vyměřený mohli zvládnout, aby mohli tím, čím je provádíš, mohli tam mnozí ještě nacházet cestu k tobě. A tak nás veď všechny, Pane Ježíši Kriste. A chceme se i nyní společně jako boží děti modlit modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušením, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Přijměme slovo poslání z Evangelia podle Lukáše z 21. kapitoly. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít a mohli stanout před synem člověka. A když se to začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. A nech nás vedou i slova požehnání a sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Posaďte se, prosím. A končíme písní číslo 536. Píseň číslo 536.